Nejstarší říše světa. Část 33. Je naprosto jasné, že při mapování historie starověké egyptské říše, která byla nejdéle trvající jednotnou říši v dějinách, se u ní musím zdržet mnohem déle, nežli u některých stejně důležitých říší. Co se týče té délky trvání říše, tak ta egyptská se zřejmě bude o prvenství přetahovat z říši středu, tedy s tou čínskou, o které budu taky hovořit. V minulé části jsem začal povídat o nejstarší popsané bitvě v dějinách celé historie lidstva, o bitvě u Megida. Nyní se k ní vracím, a to včetně vysvětlení důvodů, proč k ní vlastně došlo. Ještě jednou zopakuji, že nejvíce egyptologů se přiklání k datu konání této bitvy, tedy ke dni 9. května roku 1457 před naším letopočtem. Dopředu mohu říci, že bitva skončila vítězstvím Egypta a zbytky rozprášeného kanánského vojska utekly do bezpečí vysokých hradeb města Megida. Jejich pronásledování následně vedlo ke zdlouhavému obléhání Megida. Veškeré podrobnosti o tomto konfliktu pocházejí z egyptských zdrojů, přesněji řečeno z hieroglyfických nápisů v síni kronik Amonova chrámu v Karnaku, a jejich autorem byl vojenský písař Tjaneny. Jeho jméno je známé proto, že se pod tyto zápisy podepsal. A jakže k této bitvě došlo? Ke konci vlády královny Hatshepsut se její vláda uvolnila a v oblasti současné Sýrie se místní vládci pokusili se zbavit nadvlády Egypta. Kanánci se spojili s královstvím Mitany, ležícím na březích řeky Eufrat. Hnací silou byl král Kadeše, což bylo tehdy veliké město ležící na řece Orontes v dnešní Sýrii. Jméno krále Kadeše bohužel známo není. Kadeše bylo mohutně opevněno vysokými a pevnými hradbami, což bylo zárukou bezpečnosti krále, ale i města. Král města Megida, které bylo taktéž dobře opevněné, se ke vzpouře Kanánu přidal. Oba králové nechtěli uznávat nadvládu Egypta, pobili egyptské úředníky, včetně výběrčích daní, a chtěli se osamostatnit. Jakmile se Tutmóze III. Ujal samostatně vlády, moc dobře si uvědomoval, co je zde ve hře. Samozřejmě to byl obchod a finance, jak jinak. Musel se vypořádat s touto spourou co nejdříve, aby se nerozhořela i do dalších egyptských držav. Navíc město Megido mělo velmi strategický význam. Leželo totiž na jihozápadním okraji Jizraelského údolí, těsně za pohořím Karmel, a kontroloval tak velmi frekventovanou obchodní cestu mezi Egyptem a Mezopotámií. Pro svou vynikající strategickou polohu bylo toto město během historie místem mnoha bitev. Tutmóze III. Rychle schromáždil armádu válečných vozů a pěchoty, měl přes 10 000 mužů. Kolik vojáků měla zbouřená města, autor zápisu neuváděl. Egyptská armáda pak dorazila do vzdáleného města Jehen po více než měsíci pochodu. Odtud faraon Tutmóze III., který tam byl s nimi, s vojáky, vyslal průzkumníky, aby obhlédli terén. Jednalo se především o nalezení přechodu přes pohoří Karmel, za nímž leželo město Megido. Tam, jak hlásili průzkumníci, se již shromažďovalo vojsko rebelů. Těsně před Megido se ale nacházelo město Aruna. I tam se již shromažďovalo zbouřenecké vojsko. Průzkumníci tehdy našli celkem 3 cesty přes pohoří. 2 byly bezpečné, ale mnohem delší. Ta třetí sice vedla přímo k Aruně, ale byla velmi nebezpečná. Vedla úzkou soutěskou a vojáci se po ní mohli pohybovat pouze v řadě za sebou. Pokud by na konci soutěsky čekal připravený protivník, byli by faraonovi vojáci snadnou kořistí. Tutmóze III. Si ale přesto vybral tuto nejkratší cestu. Vojsko ji prošlo a hned zaútočilo na slabě chráněné město, přičemž útok vedl sám osobně faraon. Obránci byli zaskočeni a rychle rozprášeni. A vojsko egyptské se vydalo přímo do údolí k Megidu. Byl to faraonův velice dobrý strategický tah. Králové a vojevůdci zbouřenců totiž vůbec nepočítali s tím, že by se faraon odvážil jít touto velmi nebezpečnou stezkou a tak velkými silami obsadili východy obou zbývajících cest, kde chtěli Egypťany zničit ještě před příchodem k městu. Tutmoze III. Tak za sebou zanechal na jihu i na severu velkou část nepřátelských vojsk, která tam na něho marně čekala. Na planině před Megidou tak na Egypťany čekala jen menší část vojska zbouřenců. A faraon i hned rozpoznal svou velikou šanci. Postavil tábor, ale na místo odpočinku v noci seřadil své síly do útoku. Hned časně ráno zašera zaútočil. Zbouřenci byli rozestavěni na vývýšinine u pevnosti, tedy u Megida. Egyptské linie byly uspořádány tak, aby ohrožovaly obě křídla nepřátelské formace. Faraon pak vedl osobně útok ve středu svých linií. Rychlý a neúprosný útok najednou na všechny tři formace nepřátel byl velmi úspěšný. Obránci výšiny nebyli schopni odolat útoku nejen válečných vozů, se kterými ani nepočítali, ale vozatajové dokázali s nimi do kopce vyjet a šířit mezi obránci děs, paniku a smrt. Zbouřenecké linie se rychle rozpadly a vojáci utekli otevřenými branami do pevnosti. Jakmile se tam dostala většina z nich, brány se pak opět neprodyšně uzavřely. Ti vojáci, kteří se tam nestačili schovat, byli pobiti. Egypťané město okamžitě oblehli a neprodyšně uzavřeli všechny možné zásobovací cesty. Zároveň faraon vyslal silné bojové jednotky do celé země zbouřenců a ty pak všude velmi rychle obnovili pořádek a upevnili nadvládu Egypta. Město však velmi dlouho vzdorovalo, až 7 měsíců, ale pak mu došly zásoby a obránci se museli vzdát a otevřít brány. Ukázalo se ale poté, jak velkorysým a spravedlivým byl Tutmoze III. Faraonem. Zajal sice všechny přeživší vojáky i z jejich výzbrojí, bylo jich 340. Dále pak do Egypta odvedl 2041 klisen, 191 hříbat, 6 hřebců a dále 924 válečných vozů, 200 sad brnění, 502 luků, 1929 kusů dobytka, 22 500 ovcí. Veškerý dobytek a koně byly zrekvírovány nejen v městě Megido, ale i v celé zemi. Faraon si pak jako osobní kořist odvezl brnění krále, jeho bojový vůz a vojenský královský stan krále Megidy, který v bitvě padl. Celé město a obyvatelé pak byli naprosto ušetřeni. Další vojenské ztráty na obou stranách známy nejsou. Autor nepovažoval za nutné o nich psát. Díky této válečné výpravě se opět rozšířilo egyptské území. Tutmoze III. Požadoval od poražených králů, aby každý z nich poslal do Egypta na královský dvůr syna jako rukojmí a záruku, že se opět nezbouří. Stalo se. Matka syna krále Megida tam syna poslala, dokonce ráda, protože se při bitvě obávala, že bude vítězem celá její rodina naprosto vyhlazena. Tak se to tehdy dělalo. Synové nakonec získali v Egyptě vysoké vzdělání a po návratu domů vládli oba ke spokojenosti nejen Egypťanů, ale i vlastních místních lidí, protože jim se jim pak dařilo dobře. Vzpoura měst Kadeše a Megida byla sice touto výpravou potlačena, ale vzpoury se šířily po celém území Palestiny a Sýrie. Takže Tutmoze III. Musel vojenské výpravy do těchto území ještě několikrát opakovat, nežli byly všechny spoury definitivně potlačeny. Některé nápisy hovoří o tom, že v raném mládí byl vyškolen v praxi obětního kněze. Proto v době jeho spoluvlády z Hatshepsut se nikde jeho rozhodnutí neobjevovalo. Nejstarší zmínka o Tutmosově vládě se nachází na Djoserově pyramidě a pochází až ze 7. roku jeho vlády. Pojednává o dobročinných skutcích ve Vesetu, přičemž Hatshepsut již zde zmíněna není. Po dobu své vlády nechal postavit několik významných chrámů v Karnaku. Hrobka tohoto velmi významného faraona se nachází v údolí králů. V roce 1898 ji objevil francouzský egyptolog Victor Loré. Na stěnách hrobky jsou nápisy, mezi množstvím reliéfů s výjmenovanými činy, slavnými činy faraona. Byla zde objevena i rakev s jeho mumií a ta je nyní vystavena ve specifickém skleněném sarkofágu v Egyptském muzeu. Zbylo po něm množství staveb, především pylonů, popisujících jeho činy. Faraon Tutmóze III. Patřil k nejvýznamnějším faraonům celé egyptské historie a především je považován za jednoho z největších válečníků celé historie Egypta, přičemž mnozí současníci ho tehdy považovali za největšího válečníka. A nyní se podívám na 11. faraona této výjimečné 18. dynastie, která dala Egyptu mnoho skvělých vládců. Dostávám se k faraonovi Achnatonovi. Tento panovník se původně jmenoval svým původním jménem Amenhotep IV. A vládl přibližně v letech 1353 až 1336 před naším letopočtem. Byl manželem proslulé krasavice Nefertity, o které bude samozřejmě také řeč. Jeho patrony byli veleknězi Heliopolisu, v náboženském centru uctívání boha Hora, boha slunce a měsíce. Naprosto rovnocenné označení tohoto boha bylo též Amon-Re. V hlavním tehdejším městě však byl uctíván bůh Amon, bez toho Re, jenom Amon. A mladinký faraon žil v době, kdy probíhal souboj velekněží v chrámech uctívajících různé bohy. V Tébách byl postupný příklon ke kultu boha Re Harakhtej, který se personifikoval ve viditelném symbolu slunce proti neviditelnému Amonovi a postupně se uctívání tohoto boha rozšířilo i do mnoha provincií. Výchova posledějšího faraona Achnatona měla zabránit vlivu stoupajícího kultu boha Hora a rivalita kněží, samozřejmě, že se jednalo především, dnes bychom řekli, o dotace tomu kterému chrámu, takže ta rivalita šla až tak daleko, že kněží zakazovali vyslovovat jméno boha uctívaného náboženskými oponenty. Achnaton, který se ještě jmenoval Amenhotep IV., byl ještě mladý a byl následníkem trůnu a dával přednost kněžím vyznávajícím jako hlavního boha Re, Hora, kterého pro lepší oddělení pojmenovali na Atona. A právě tohoto boha posazoval Achnatonův otec faraon Amenhotep III., tedy Atona. V průběhu času mladý následník začal pro tohoto nově pojmenovaného boha slunce horovat a prosazoval Atona jako představitele náboženské priority faraona. Otec Achnatona, tehdy ještě Amenhotepa IV., pak ve věku asi 48 let zemřel. A tak on byl po celý život sužován nemocemi, zdraví měl chatrné a nepředpokládalo se, teda ten Amenhotep III., že bude žít až do tohoto věku, tedy do 48 let. Když zemřel, bylo Achnatonovi asi 5 let, když jej kněží přejmenovali právě na toto jméno, Achnaton, ale ještě neoficiálně. Vlády se ujala jeho matka jako regentka a vládla za něho asi do věku 11 let. V té době mu také byla vybrána nevěsta, dcera velmože Aje, který byl s největší pravděpodobností milencem faraonovy matky. A ta dcera toho Aje se jmenovala Nefertity. Byla asi o tři roky mladší než Achnaton. První dítě, dcera Meritaton, se pak narodila Nefertity o 5 let později, tedy v době, kdy jí bylo necelých 13 let, ale byla uznána dospělou, neboť se jí v 11 letech objevilo měsíční znamení, tedy menstruace, a to v té době bylo známkou dospělosti. To vše se stalo ještě v tehdejším hlavním městě Egyptské říše v Tébách. Jestliže již Achnatonův otec Amenhotep III. Se chtěl vymanit ze stále sílícího vlivu kněží a přesunout hlavní město z Téb mimo jejich vliv, nebyla to pro mladého faraona vůbec lehká situace. Země byla kvůli náboženským sporům velmi blízko k občanské válce. Matka a bývalá regentka, stejně jako otec faraonovy ženy Háje, se mladému faraonovi neustále pletli do vlády, takže od věku asi 12 let s nimi sváděl tvrdé názorové boje. Přitom neustále podporoval vliv boha Atona. Bylo mu asi 16 či 17 let, kdy s podporou matky, ku podivu se na tom shodli, přistoupil Achnaton ke změně náboženských symbolů, což byl na Egypt, dodržující ortodoxně tisícileté tradice, doslova revoluční čin ve prospěch Atona. Zároveň zahájil stavbu nového sídelního města faraona, které pojmenoval celým jménem El Amarna Achetaton. Zkráceně se mu ovšem říkal pouze Achetaton. Jak prokázali archeologické výzkumy, rozsah tohoto projektu si vyžádal velkého soustředění značných kapacit projektových, stavebních, uměleckých, ale i logistického zabezpečení velkého počtu stavebních dělníků. Hieroglyfy pak uvádějí, že po dvou letech pečlivých příprav byla zahájena stavba nového královského paláce v nové lokalitě na východním břehu Nilu, vzdáleného asi 312 kilometrů od dnešní Káhiry. Rozsah staveb patřících ke královskému paláci byl 13 kilometrů čtvereční. Ve věku asi 18 let si nechal změnit i úředně své jméno, takže ze zápisu vymizel faraon Amenhotep IV. A objevil se Achnaton. Což připravilo egyptologům zpočátku pořádný obdoříšek, aby se v tom vyznali. V té době byl již palác hotov a stavěly se budovy pro státní aparát a vysoké úředníky. Achnaton tam nechal postupně přestěhovat celý ohromný královský archív, včetně korespondence faraonů, jehož část se zachovala dodnes a v roce 1887 byla nalezena v areálu El Amarny. Nalezlo se celkem 382 hliněných destiček psaných klínovým písmem. Nyní jsou roztroušeny po evropských muzeích. Byly psány v akačtině. Akačtina byl tehdy diplomatický jazyk. Nalezly se zápisy například otce Amenhotepa III., samotného Achnatona, ale i pozdějšího faraona, snad vůbec nejznámějšího ze všech, Tutanchatona, který si později pod vlivem náboženského tlaku změnil jméno na dnes známého Tutanchamona. A toho znají všichni. Také o něm bude řeč. Achnaton byl politikem, nebyl válečníkem, což dokládá množství destiček okolním vládcům a dochovaly se i některé jejich odpovědi. Byl i skvělým básníkem. Je mu připisováno jedno z nejznámějších staroegyptských literárních děl Achnatonův hymnus na slunce. A Aton byl bohem slunce, takže je to jasné. Poslední etapu vlády Achnatona a v podstatě i života poznamenala ztráta důvěry jeho okolí, tedy nejvyšší egyptské šlechty, v nového boha Atona. Byl to výsledek dlouhodobého a intenzivního působení odstavených kněží, kteří přišli o královské dotace, aby novému bohu a všem jeho příznivcům nasadili doslova psí hlavu. Dlouhodobě potlačovali všechny úspěchy faraona. Zveličovali i jeho malá pochybení a dokonce se neštítili ani lži a pomluv či naprostého otáčení pravdy a skutečností. Achnaton neměl mužského pokračovatele rodu. Manželka Nefertiti mu rodila pouze dcery a tak se rozhodl pro toho, kdo by mohl pokračovat v jeho díle. Zvolil ze svého následníka Smenchkarého, jelikož ten neměl dynastické oprávnění usnednout na trůn, oženil jej Achnaton se svou dcerou Meriaton, které bylo asi 11 let. Achnaton pak za nevysvětlitelných okolností zemřel asi ve věku 30 let. Někteří egyptologové se domnívají, že byl otráven sloužícími najatými jeho náboženskými odpůrci. Ovšem, písemný doklad na to neexistuje. Faraon Smenchkaré ale vydržel na trůnu jen 2 roky. Byl to opravdu vládce, který v podstatě nevládl, za něj vládl vezír Aje II. A pak se ujal vlády faraon Tutanchaton, o kterém asi také budeme povídat. Achnatonovo sídelní město El Amarna Achetaton pak fungovalo ještě několik let. Nicméně po obrovském nátlaku mocenského kněžského centra v Tébách, především vrchního velekněze Amonova kultu Merira, jež byl úhlavním nepřítelem Achnatona, se mladý Tutanchaton vzdal tak velkému nátlaku, ve druhém roce své vlády přesídlil do Téb a změnil si jméno z Tutanchatona na Tutanchamona. Tutanchamon. To znamená z boha Atona na Amona. O faraonovi Achnatonovi lze říci, že byl revolucionář. Snažil se změnit politeismus, tedy víru v mnoho bohů, na monoteismus, tedy víru v jednoho boha, a to Atona. Samozřejmě si s tím znepřátelil mnoho velekněží z chrámu různých bohů, kteří se po celou historii měli dobře z darů vládců. A ti všichni prakticky za Achnatona přišli o zdroj financí, takže po celou dobu jeho vládu proti němu strojili obrovské úklady. Byl po celý život velmi závislý na své manželce Nefertity, která byla výjimečnou ženou, ale o té budu mluvit až za chvíli. Není zcela jasné, co se přihodilo, neboť v posledních letech vlády Achnatona před jeho smrtí se zápisy o Nefertity jaksi vytratily. Achnaton si nechal pro sebe a svou dceru Mekatáton, oni se tvrdí, že s ním v posledním období jeho života žila manželským životem, ale i pro svou matku Teje vybudovat v El Amarně, jinak v sídelním městě Achetaton, v úzkém bočním údolí vybudovat hrobku. Hrobka byla odkryta v roce 1888 místními obyvateli a totálně vyloupena a poničena. I přesto tam potom archeologové našli fragmenty žulového sarkofágu patřícího Achnatonovi a jeho dceři Meketáton. Původně byla jeho mumie do hrobky pohřbena, ale následně byla jeho mumie zničena. Uvádí se, že se nalezly pouze malé zbytky bez možnosti dalšího výzkumu. Byly poničeny i dekorace v jednotlivých místnostech hrobky. Za ostatky Achnatona se považují někdy i silně poškozené části kostry muže ve věku mezi 25 až 40 lety, které v roce 1907 objevil anglický archeolog Ayrton v malé a nedokončené hrobce, která je označena jako KV-55. Achnaton patrně nebyl tak silnou osobností, aby své politické a hlavně náboženské odpůrce dokázal tvrdě potlačit, a proto prohrál. A nakonec byly všechny připomínky tohoto faraona zničeny, stejně jako jeho ženy Nefertity. Každopádně to byl člověk, který v náboženském myšlení přeběhl o půl druhého tisíciletí svou dobu, a proto musel zákonitě prohrát. A nyní se podívám na manželku faraona Achnatona, na velkou královskou manželku Nefertity. Ona byla opravdu velkou královnou, protože ona v podstatě spoluvládla s Achnatonem a mnohé zápisy, vyhlášky, bychom dneska řekli, jsou z její hlavy. Jméno Nefertity se stalo synonymem krásy, také proto, že hieroglyf Nfr znamená krásný. Je proslulá hlavně kvůli krásnému obličeji a nezvykle jemným rysům, které tolik kontrastovaly s rysy jejího manžela. Její obličej je dochován především na velmi známé bystě, dnes vystavené v Berlíně, jako na stálo. Po její smrti se stala velkou královnou právě její nejstarší dcera Meritaton. Ale i ta po smrti Achnatona ze zápisu mizí. Bylo to v době, kdy se vlády ujal nezletilý Tutanchamon. Prameny udávající Nefertitým původce liší. Jednou z hypotéz je, že byla mitanskou princeznou jménem Taduchepou, která byla vyměněna za zlato jejímu otci Tušratovi a měla být provdána ještě za Amenhotepa III. Na sklonku jeho života jako politický sňatek. K tomu ovšem nedošlo, jelikož Amenhotep III. Zemřel dříve a proto se stala manželkou jeho syna následníka Amenhotepa IV., později přejmenovaného na Achnatona. Pod novým jménem Nefertity, což znamená kráska, která přišla. Další hypotézou je, že Nefertity byla dcerou královského písaře a pozdějšího vezíra Aje. Jak to bylo ve skutečnosti, se dověděli vědci až nedávno a dnes se egyptologové přiklánějí k tomu, že Nefertity byla skutečně dcerou vezíra a pozdějšího faraona Aje. Nefertity porodila Achnatonovi jen samé dcery. Byly to Meritaton, Meketaton a Anchesenpaton. Ta poslední jmenovaná se později stala manželkou faraona Tutanchamona. A nyní se zmíním o tom, že se nikde v hieroglyfech neobjevilo, že Nefertity zemřela. Nikde se to neobjevilo. pouze se najednou o ní přestalo psát. Existuje hypotéza, že po 12. roce vlády Achnotona zemřela jak bývalá královská matka Teje, tak i samotná Nefertiti, která se po tomto roce již nikdy neobjevila v dobových reliéfech. Achnaton pak žil jako s manželkou dcerou Meritaton, ale tak i s dalšími dvěma dcerami, jako s vedlejšími manželkami. Kdy a kde byla královna Nefertiti pohřbena, dosud není zjištěno. V okolí achetatonské královské hrobky se našly zbytky rozbitého kamenného sarkofágu na rozích s podobou Nefertiti, ale egyptologové soudí, že byl původně určen právě Achnatonovi. Z vlády Tutanchamona byla rakev s mumií jejího manžela Achnatona opět pohřbena v údolí králů vedle hrobky Tutanchamona. Mumie Amenhotepa III. A jeho královské manželky Teje s další mladší neidentifikovanou mumií, jejich dospělé dcery a chlapce, byly nalezeny v přístavku hrobky Amenhotepa II. To tedy znamená, že ostatky či celé mumie faraona Achnatona ani jeho manželky Nefertiti dosud nebyly nalezeny a identifikovány. Nicméně staroegyptský historik Menachta uvádí jméno Nefertiti jako dalšího vládce Egypta, tedy vládnoucí královny. Takže se uvažuje o tom, že buď to vládla spíše ona, než její slabožský manžel, anebo faraona přežila a vládla sama jako královna, velká královna Nefertiti. Je to opravdu hrozně zamotané, a to proto, že následněji faraoni začali záměrně a smysluplně ničit všechny sochy, všechny bysty, všechny obrazy, reliéfy, jak Achnatona, tak Nefertiti. Dalšího faraona, o něm jsem již hovořil, Smenchare přeskočím, protože ten vládl opravdu, on nevládl, on byl tam jenom dosazený. A dostávám se k dalšímu faraonovi, který je snad vůbec nejznámějším faraonem egyptské historie. Dostávám se k Tutanchamonovi. Nebyl vůbec významným vládcem, ani nevládl nijak dlouho. Světoznámým se jeho jméno stalo proto, že jeho hrobka byla snad jedinou, která nebyla již ve starověku vykradena, a zachovala se celá pohřební výbava tohoto mladého a nevýznamného vládce. Tato výbava byla tak nesmírně bohatá, že se dnes vystavuje po celém světě, takže se jen můžeme dohadovat, jak bohaté byly asi pohřební výbavy mnohem významnějších vládců, nežli byl Tutanchamon. Byl již 11. faraonem slavné a úspěšné 18. dynastie Horního a Dolního Egypta a vládl přibližně jen 9 let v letech 1333 až 1323 před naším letopočtem. Nemilte se těmi letopočty, on začal vládnout na konci roku 33 a v polovině roku 23 přestal, takže 9 let. Jeho nevykradená hrobka byla nalezena v roce 1922 a ihned vzbudila celosvětový ohromný zájem. Jak jsem říkal, původně se jmenoval Tutanchaton, to protože se narodil v době vlády Achratona, který prosazoval právě tohoto jediného boha Atona. Tak, a že se nechal, to už jsem také říkal, přejmenovat až ve druhém roku své vlády. Otcem Tutanchamona byl faraon Achnaton. Matkou byla jedna z vedlejších manželek Achnatona a jmenovala se Kia. Achnaton, Tutanchamon, vyrůstal na královském dvoře svého otce v Achetatonu. Dnes toto město existuje pod názvem Marna. V době nástupu na trůn ve vrcholné době střední říše byl Egypt na vrcholu své moci. Dnešní egyptologové považují 18. dynastii vůbec za jednu z nejvýznamnějších dynastií vládnoucí Egyptu, pokud nebyla vůbec tou nejlepší. A jak to tak v dějinách říši chodí? Vždy po dosažení vrcholu nastává sešup. Veleříše, na jejíž trůn Tutanchamon nastoupil v 9 letech, byla právě na zenitu, spíše za zenitem. Říše se musela smířovat se začínajícími neúspěchy, územními ztrátami a začátkem ústupu z velmocenského postavení v přední Ázii či v Núbii. Lze říci, že Egypt byl na nejvyšším vrcholu své moci za vlády posledního velmi silného a schopného faraona Amenhotepa III. Ti další po něm byli, jak už to je obvykle, velmi slabí, což platí nejen o Achnatonovi, ale i o Tutanchamonovi. Jinak Achnaton byl poměrně úspěšným faraonem, protože naplnil státní kasu a vůbec obchody šly, daně se platily, ale to bylo dílem právě jeho velmi schopné velké královny Egypta, jak ji nazývali Nefertity. Tutanchamon pro svůj nízký věk samozřejmě nepanoval sám. Po všechna léta jeho života, nebo zemřel ve svých 18 letech, byl jeho poručníkem a skutečným vládcem jeho příbuzný vezír a nástupce Aje. Tutanchamon s největší pravděpodobností zemřel na gangrénu po zlomené stehenní kosti po pádu z vozu. Konec konců tuto hypotézu, kterou dali už dříve egyptologové, potvrdili ty skenování moderními přístroji jeho mumie. Takže on skutečně zemřel na zlomeninu stehenní kosti po pádu z vozu a na následnou gangrénu. Pohřben byl pak v údolí králů u Luxoru na okraji staré egyptské říšské metropole Téby. A ty se staroegypsky jmenovali Veset, to už taky víme. Nyní se podívám na to, proč vlastně došlo k úpadku faraonu na konci 18. dynastie. Bylo to následkem dlouhodobých incestních vztahů. Před několika lety se podařilo věhlasnému egyptologovi Zahi Havaseovi prokazatelně stanovit původ Tutanchamona a nejen jeho. Za pomoci nejnovějších přístrojů a metod, například DNA a počítačového tomografu, potvrdil dřívější verzi, že otcem Tutanchamona byl skutečně kacířský faraon Achnaton. Později se tato verze zpochybňovala, ale nyní se ukázalo, že ta starší a původní verze o původu mladého faraona byla pravdivá. Tak, ale dále se zjistilo, že ona vedlejší manželka vedle slavné a mocné královny Nefertity, Kia, byla Achnatonova vlastní sestra. Byla tedy dítětem faraona Amenhotepa III. A slavné královny Teje, jako Achnaton. Ten byl taky synem Amenhotepa a Teje. A Kia byla také dítětem těchto rodičů, takže matkou Tutanchamona byla v podstatě sestra a otcem bratr. Ale to není všechno. Ukázalo se, že i matka Teje pocházela z lože bratra a sestry. Tehdy to ve starověkém Egyptě bylo normální. Není dále jasné proč, ale bylo zjištěno, že Kia byla však zavražděna velmi brzo po narození Tutanchamona silným úderem do hlavy, jak se zjistilo u její mumie, a to ještě ve velmi mladém věku. Proč se egyptologové nedozvěděli, ani archeologové. Dále ale není vyloučeno, a to je teze, že královna Teje byla velmi ambiciozní a bezskrupulózní, aby naplnila svou touhu po ovládnutí faraona, měla syna se svým vlastním synem Achnatonem. To je taky jedna hypotéza, že matka Achnatona, Teje, měla syna se svým synem a tím synem byl právě měl být Tutanchamon. Bylo to v té době fakt spletité. Ale jak zjistil egyptolog Zahi Havesevi, tak to byl otec byl Amenhotep. Tutanchamon byl fakticky posledním vládcem 18. dynastie, i když ta dynastie pokračuje ještě dalšími dvěma faraony, neboť další dva nástupci na trůnu již nebyli spjati s tímto rodem. Byli to uzurpátoři trůnu. A Tutanchamon, ani nyní se vracím k jeho životu, byl brzy odstraněn z vlivu svého kacířského otce a byl vychováván královnou Teji. Jak říkám, možná to byla skutečně jeho matka, kdo ví, ale oficiálně byla jeho babičkou. Je zcela prokázáno, že pocházel z incestního vztahu, což se projevilo na jeho slabé fyzické konstituci a to se prokázalo nezvratně při zkoumání jeho mumie. Brzy byl svou babičkou Teje odstaven z vlivu otce a jeho vyznávání boha Atona a byl vystaven vlivu kněží, především z Amonova chrámu. Proto byl držen v ústraní. Po smrti otce Achnatona se stal spoluvládcem s ustanoveným novým faraonem, jak si přál Achnaton, s Menchkarem, protože ten, jako Smenchkaré, vládl samostatně, on nikdy nevládl samostatně, ale bez Tutanchamona jen několik měsíců byl strašně velmi neschopný, takže i za něho fakticky vládl vezír Aje. I osoba Smenchkarémo je velmi nejasná. Mezi egyptology panuje několik názorů. Někteří tvrdí, že byl Tutanchamovým strýcem, jiní, že možná šlo o jeho bratra a neví se, zda o vlastního či nevlastního. Zhruba po dvou letech pak Smenchkaré záhadně zemřel. Někteří odborníci se domnívají, že byl zavražděn. A tak se jediným faraonem stal Tutanchamon. Aby však potvrdil a legitimizoval svou pozici, uvědomme si, že Achnaton byl v nemilosti, byl určen k zapomnění, tak se v rámci tradice oženil s Achnatonovou třetí dcerou a zároveň se svou nevlastní sestrou, dědičnou princeznou Anchesenpaton, která se po sňatku přejmenovala na Anchesenamon. Zase z Atona na Amona. Ta byla dcerou Achnatona a jeho hlavní manželky královny Nefertity. Existují však i záznamy, že Achensenamon, když se vdávala za Tutanchamona již byla vdovou, neboť již předtím se vdala za svého otce Achnatona. Byly to tehdy velmi zamotané vztahy, o nichž neexistují přesné záznamy, ale pouze náznaky. Při svém sňatku bylo Tutanchamonovi asi jen 9 let a jeho manželce 13 a byla vdovou. Tutanchamonovým rádcem, vychovatelem a zřejmě i prastrýcem byl vezír, tedy nejvyšší hodnostář po králi, Aj II. Stal se později sám faraonem. A opět se jen předpokládá, že byl též dědem královny Achensenamon. Tutanchamon měl u svého dvora dalšího vysokého hodnostáře a velice nebezpečného. Byl to generál, písař a právník Haremheb. Také se stal později faraonem, ale i o něm bude ještě řeč. Byl velmi schopný, ambiciozní, ale i chytrý a tak se v době nástupu Tutanchamona na trůn a jeho ovládání Ajem raději držel v pozadí a setrvával jako vrchní generál u armády. Slavnostní korunovace nového vládce se konala v Tébách, tadyšním sídelním městě 18. dynastie, ale zároveň v centru kultu boha Amona. A vliv okolí na mladého faraona byl zřejmý. Velmi rychle opustil učení Atona a vrátil se tam, kam mu bylo předurčeno, ke kultu boha Amona. Během dvou let své vlády pak navrátil zemi historický politeismus, tedy mnohobožství, zavrhl Atona a zrušil všechna nařízení, které vydal jeho otec Achnaton. Tím došlo k naprostému obratu. Zatímco za Achnatona bylo uctívání všeho božstva mimo jediného povoleného a státem uznávaného Atona zakázáno, nyní mladý faraon povolil uctívání všech božstev, za to však zakázal uctívání Atona. Zároveň jeho poručník Aj nechal ničit všechny sochy Achnatona a jeho ženy Nefertity. Nechal vysekávat jejich podobizní z reliefu a pilonů či stél a tvrdil, tedy Aj, že chce z paměti všeho egyptského lidu naprosto odstranit vzpomínky na tento manželský pár a jeho učení. Zároveň Aj přiměl mladého vládce, aby zrušil statut sídelního města Achetatonu a nařídil jeho opuštění. To se však nestalo najednou, ale během let se skutečně toto nové a velmi dobře vyprojektované a krásné město stalo naprosto opuštěným a začalo chátrat. A ještě za trvání 18. dynastie zaniklo toto město. Zároveň Aj nařídil velké perzekuce na lidech, trvajících na kultu Atona, což drasticky dokončil, až když usedl na vladařský trůn, tedy vezír Aj. Tutanchamon se pak s celým svým královským dvorem přemístil do Memfidy. Staroegyptsky se toto město jmenovalo Menefer, čím se opět stalo hlavním městem říše a zároveň se stalo hlavním náboženským centrem kultu boha Amona. Tutanchamon dal poté opravovat všechny zanebané chrámy tohoto boha, ale i jiný božstev, a zároveň obnovil vyplácení příspěvku ze státní kasy všem chrámům mnoha božstev a jejich kněžím. Byla to zřejmě práce Teji a Ajeho, že Tutanchamon nařídil výstavbu mnoha soch bohů, jimž samozřejmě vévodil Amon. Dále začal s výstavbou velkých staveb, ale ty byly většinou dokončeny až za faraona Hypera-Haremheba. Byl zcela pod vlivem jak Ajeho, tak i Haremheba. Oba využili jeho přízně k usazení se na vladařský trůn. Jinak se Tutanchamon nikdy nezúčastnil ani jediné žádné vojenské výpravy. Měl přece Haremheba, kterému udělil, no, on udělil, byl ale zřejmě donucen, se uvádí, titul zástupce krále. V 19 letech pak Tutanchamon nečekaně zemřel. Již víme, že s největší pravděpodobností zemřel na gangrénu po zlomině stehenní kosti, když jeho vůz v plné rychlosti najel kolem na kámen, převrátil se a dopadl právě na stehno faraona. Později dostal gangrénu a zemřel. Jeho dcera se narodila mrtvá ještě za jeho života a druhá zemřela hned po porodu, takže neměl žádné děti. Po smrti mu byla určena malá a nedokončená hrobka v údolí králů. Byla na západním břehu Téb, kterou dosud vlastnil vezír Aje II. Tato hrobka se nachází v sousedství Tutanchamonovi určené malé hrobky otce Achnatona a babičky královny Teji. Dělníci tehdy měli jen 70 dní na to, aby hrobku připravili. Pohřeb faraona Tutanchamona a obřad otevírání úst královské mumie řídil právě Aje II., který se na to mohl dokonale připravit. Jenomže po náhlé a nečekané smrti faraona se začaly dít zvláštní věci. Královská vdova Anchesenamon napsala dopisy z nepřátelému chetickému králi Šupiluliamaši I., ve kterých mu oznámila smrt svého manžela a krále. Jenomže dodnes někteří badatelé a egyptologové tvrdí, že dopisy spíše mohla napsat její matka Nefertity. Ovšem tato verze je podstatně méně přijímána, protože většina egyptologů soudí, že dopisy skutečně psala vdova po Tutanchamonovi Anchesenamon. V nich vdova žádala o jednoho z princů krále, kterého by si vzala za manžela, a tím by se stal novým egyptským faraonem. Nejspíše tím chtěla říše spojit, ale zároveň si zajistit moc a zabránit tak útokům ze severu. Klínopísná verze tohoto dopisu se dodnes zachovala v tomto znění. Můj manžel Tutanchamon zemřel. Ty máš dospělé syny. Pošli mi jednoho z nich. Provdám se za něho a udělám z něj krále. Již tehdy, stejně jako později, byly diplomatické sňatky zcela běžnou záležitostí, ale dosadit na egyptský trůn chetického prince byl až neskutečný plán. Egypt a jeho lid, který s Chetity po staletí válčil, by jej totiž za krále nikdy nepřijal. Chetický král na dopis a královninu žádost odpověděl otázkami. Kde je syn krále? Zemřel snad? Protože nevěděl, že Tutanchamon žádného syna neměl. Chetický král poté celou záležitost se svými rádci zkoumal a nakonec skutečně do Egypta poslal svého syna Zananzu, jenomže ten do Egypta nikdy nedorazil. Na cestě, bylo to v Sýrii, byla výprava přepadena a princ byl zavražděn. Chetický král z toho obvinil Egypt a vyhlásil mu válku. Za vraždou prince mohli stát právě oba nástupci na trůn, Aje II. A Haremheb. Ti zaprvé pojali královninu prosbu za velezradu, za druhé by nebyly naplněny jejich ambice, a to bojovali i oba proti sobě. A za třetí, v tehdejších podmínkách nebylo ani myslitelné, aby na trůn usedl neegypťan. Tím samozřejmě vzrostlo napětí mezi Egyptem a Chetickou říší a bylo nutné, aby měl Egypt nového krále. Anchesenamon se proto pravděpodobně musela rychle provdat za Ajeho druhého. Podle poslední teorie egyptologů to byl její vlastní děda, protože to byl on, kdo byl otcem matky královny vdovy Nefertity, ale byl stejně tak bratrem její babičky královny Teje. Hrozně složité vztahy z vůle pomoci, ale stalo se. A Egypt měl nového faraona a jeho druhého. Ten se ihned ujal vlády a zabránil v pádu Chetitů na území Egypta. A tento krok musel udělat, pokud se chtěl stát faraonem, neboť Tutanchamon zemřel bez potomků. A je druhý se tak stal faraonem a vládl pak ještě 4 roky. Stal se tak 16. faraonem 18. dynastie, tedy předposledním. Panoval v letech 1329 až 1325 před naším letopočtem. Velmi rychle zrušil všechny Achnatonovy reformy, které ale vedly k veliké prosperitě státu i obyvatelstva a vracel Egypt o století zpátky. Zároveň dával krutě potrestat všechny vyznavače Atona. On byl vůbec tento velmož velmi zajímavý člověk. Podle nejčerstvějších vědeckých výzkumů egyptologů a badatelů byla první dříve uváděná manželka jako neznámá. Jeho, tedy a jeho, ale dnes se již ví, že jí byla Nefertity. Později manželka faraona Achnatona, což je fakticky byla jeho spoluvládkyně. Neboť všechny známé jejich společné sochy jsou vyvedeny v naprosto stejné velikosti a bok po boku, což u manželek jiných faraonů nebylo. A byla to právě Nefertity, která byla hlavním strujcem Achnatonových reform. A jen tak mimochodem, neboť vláda Achnatona, Tutanchamona a později Ajeho a Harenheba spolu velice souvisejí, tak se o nich zmiňuji. Snad ten Tutanchamon byl ušetřen pletich a usilování o život, protože byl velmi slabým panovníkem, naprosto nevýznamným a fakticky za něho neustále panoval Aje spolu s mladším Harenhebem. Ale zpět, když se vrátím k Nefertity. Neví se přesně, kdy zemřela. Většinou se předpokládá, že na sklonku Achnatonovy vlády, ale významný egyptolog Philip Vandenberg, ale i další významní badatelé mají za to, že Nefertity svého manžela přežila. Ale jak dlouho se neví. Ona i smrt faraona Achnatona byla předčasná, záhadná a dosud nedořešená. Předpokládal se, ale, že jej možná zabil velice ambiciózní generál Harenheb, tedy Achnatona. Když si musela vzít manželka Aje druhého Nefertity, faraona Achnatona, který se ovšem ještě jmenoval Amenhotep IV., kvůli tomu, aby byl Aje přes ní u vlády, vzal si za ženu vlivnou Teji, tedy Aje. A ta byla chůvou a vychovatelkou Nefertity. A je si ji vzal už ve středním věku. Ostatně Aje druhý měl celkem 5 manželek. První 2 nejsou známy. Poslední manželkou se stala královna vdova po Tutanchamonovi Anchesenamon, která byla jeho vnučkou. To už jsme říkali. To, aby měl legitimní nárok na faraonský trůn. Na trůn po nečekané a brzké smrti mladého Tutanchamona se Aje dostal tak, že v té době byl mocnější a oblíbenější generál Harenheb, za kterým stála celá egyptská armáda, právě na vojenské výpravě proti sousedům. A právě toho Aje využil a urychleně si vzal za ženu svou mladou vlastní vnučku a prakticky trůn ukradl. Samotná vdova po Tutanchamonovi by raději chtěla mladého Harenheba, ale nesměla. Ovšem vzhledem k jeho vysokému věku nehrozilo, že by s Anchesenamon měl potomka a tak věděl, že svou vlastní dynastii nezaloží, ale přesto se o to pokusil. Měl syna. S určitostí se to sice neví, ale je to nanejvýš pravděpodobné. Ten se jmenoval Nachtmin a byl vysokým armádním důstojníkem. Musíme si uvědomit, že Aje ovlivňoval prakticky 4 faraony, než se jim sám stal, takže byl velice vlivný. Když si Aje uvědomoval, že se jeho dny nejen vlády, ale i života krátí, chtěl alespoň založit svou dynastii tím, že svým nástupcem jmenoval právě svého syna Nachtmina. Jenomže ten i hned po smrti Aje ze zápisu vymizel. Buď předčasně zemřel, anebo, a to je pravděpodobnější, byl odstraněn krutým a nelítostným Haremhebem, aby nestál cestě za faraonským trůnem. Aje, ale i jeho žena Tej byli velmi schopní a všeho. Tak například za Achnatona se s ním a dvorem přestěhovali do tehdejšího sídelního města Achetaton, o čemž svědčí nalezené sochy právě tam. A nejen to. Aje byl autorem reforem policejní práce tak, aby nemohl být ohrožen Achetaton, ale později své vlastní reformy a teze popíral, aby je po uchopení vlády zcela předělal ke své vlastní představě. On totiž Achnaton prováděl reformy ve prospěch lidu a snažil se, aby vymizel z právního světa tehdejšího Egypta naprostý rozdíl mezi boháčem a chudákem. Někteří badatelé Achnatona dokonce nazývají prvním socialistou světa. Pokračování ale tohoto velmi zapeklitého nástupnictví na trůn bude ovšem až zase za týden v neděli ve stejnou dobu a už teď se na něj opravdu těším. Protože je to velmi zajímavé, co se na konci 18. té slavné a vynikající 18. dynastie, co se na konci té dynastie dělo.
Plavu si ani nevím jak, vždyť nemám prsa, nemám znak. Mám jen hlavu plnou ideálů. A mám rád vodu zelenou a pletu si jí s ozvěnou. Narážejí obě na stejnou skálu. Mám vodu rád a proto si na její chlap tu zvykám. Hraju si z kapry i z lososy a tykám, štikám. Řekni štiko modrošedá, proč voda mi pokoj nedá a proč mě láká, a proč mě láká, proč šťasten jsem, když do ucha mě chladná voda šplo ucha a cáká, a cáká. A cáká, a cáká.